Nu, tā tad mums atkal ir saruna. Tā ir jau trešā. Un atkal mēs esam virtuvē, ķēķī. Un atkal es esmu trauku mazgātājs. Un tikai man ir citi viesi šoreiz. Jā, mūsu tēma šoreiz un šodien un šovakar ir literāra grupa, dzejas grupa, tekstu grupa, tātad literatūra, dzeja saistībā ar kādu citu mākslu, sintēze. Un, jo dzeja, vien tīra dzeja, vienmēr ir pastāvējusi, bet vienmēr visos laikos ir pastāvējusi arī pie dzejas vai literatūras klāt kaut kādas citas izpausmes. Vai tā būtu skaņa, mūzika, kas ir parastāks, tā ir varbūt instalācija, performance, kas ir būt mazāk parasts, lai gan atcerētos dadaistus, sirrealistus, mēs zinām ļoti daudz ko. Nu, teiksim, kaut vai pirmais, tas ir Guillaume Apollinaire slavenais uzvedums Tirēzija Cici, ar kuru praktiski varam teikt sākās arī sirrealisms kā tāds. Tātad šis uzvedums, šis mūžīgi zilais, kas visu laiku stāvēja uz skatuves un šis priekškars zilais, viens zilais aiziet prom un atkal ir cits priekškars un iznāk šī sieviete un izvelk ārā šos balonus un tā sākas būtībā sirrealisms. Tai laikā arī kaut vai Vašē uzskrien ar savu pistoli un sāk šaudīties un šis Vašē arī kļūst Marcelam Dišana par ļoti nozīmīgu objektu un par nozīmīgu cilvēku viņa tālākā dzīvē un tā tālāk un tā tālāk. Vai teiksim Marcels Bretons izdomā, ka viņš maina savu identitāti, viņš sākumā domā varbūt, ka viņš būs ebrejs, tad viņš saka, nē, es pārģiepšos par sievieti. Es izmainīšu savu identitāti un Menareja fotogrāfija, kas ir arī tātad saistībā tieši ar Marcel Dišanu un Rose Selavī. Jā. Tā kā šeit arī strādā tātad literatūra dzeja, bet šeit ir blakus arī citas izpausmes mākslas. Šajā skaitā arī Menareja fotogrāfija, viens no spilgtākajiem māksliniekiem arī tajā laikā. Bet arī latviešiem. Ja mēs atceramies 20. Gadsimta, 20. 30. Gadi, visas šīs latviešu grupas, literārās grupas vai mākslinieku un literāru grupu Zaļo vārnu, kas bija tātad apvienota gan ar literatūru un mākslu, bet mēs atceramies kaut vai literātu grupu trauksminiekus, kas ir pievērsās konstruktīvismam un arī meklēja dažādus ceļus, kā padarīt literatūru mazliet savādāku, kā izsist no līdzsvara, teiksim, ka literatūra vai tā ir dzeja vai proza nav tikai teksts, uzrakstīts teksts. Tas var būt arī kopā ar tādu citu mākslu. Un kaut vai tas, ka Harvīds Griguls vienmēr ir uzsvēris, ka jā, toreiz, ka trauksminieki veidojās, ka Jānis Plaudis veidoja šo, un viņam ienāca prātā izveidot trauksminiekus. Viņš, protams, minēja vienmēr Čaku, jo Čaks tajā laikā bija Krievijā, un Krievijā viņš bija noskatījies 20. Gadsimtā, ka tur arī ļoti daudz arī visādu citu izpausmu, visi futūristi un simbolisti un arī viņu izdarības, kas bija Krievijā. Tālāk mēs skatāmies, kas Latvijā vēl, protams, mēs varam noteikti pieminēt Hardiju Lediņu un viņa fantastisko izveidojumu nebijušu sajūtu restaurācijas darbnīcu, kurā bija arī instalācija, kur bija māksla, literatūra, dzeja tātad apvienota un radīta šāda sintēze. Tālāk ejot, es noteikti gribētu pieminēt arī Vilni Zāberu, ko mēs tā, nu, tagad varbūt daudzi neatceramies, bet viņš nodibināja mākslinieku grupu LPSRZ.
Es atceros.
Jā, mēs atceramies. Un tas arī bija, viņi rakstīja dzejoļus, un avotās atceros bija nopublicēta avot, viņu dzejoļus. Un arī slavenais Tunguskas meteorīts. Tunguskas meteorīts bija pļukt, vai ne? Tas bija. Un tā tālāk. Protams, arī spilgtākā parādība, varbūt, ja mēs skatāmies šajā sintēzē, protams, ir tieši šī dzeja un mūzika. Un viens žandrs, kas ir, varbūt, ir ļoti iesakņojies, tas ir saucamā skaņu dzeja vai sound poetry, kas ir, nu, būtībā visā pasaulē zināma. viens no spilgtākajiem, turpat kaimiņos mums, protams, bija Ilmārs Lābans, kas kopā ar Zviedru dzejniekiem un muziķiem izveidoja arī tādu grupu, kas saucās arī nodarbojās tieši ar skaņu dzeju. Kad man iznāca grāmatiņa Ilmāra Lābana, tad arī te ir disks, kurā ir viņa skaņu dzejoļi visās valodās, arī franču, angļu, vācu, igauņu, zviedru. Tā kā tas viss ir būtībā, mēs skatāmies diezgan interesanta vēsture. Tālāk ejot jau pašlaik skatoties, mēs redzam, ka viss turpinās. Un kaut vai Igaunijas apvienība literātu nak, kas atkal veido kaut kādas citas izpausmas, vai etnofuturisti, vai Somijā zināmais J.K. Ihalainens. Viņš dzīvo Tampere, es esmu bijis pie viņa ciemos, un viņš arī izdod grāmatas, tātad arī ir grupa. Viņš arī ļoti daudz izmanto savus dzejoļus kopā ar mūziku.
Sanders Volvien.
Jā, arī.
Un es arī viņus uzaicināšu uz Rīgu.
Jā, un es zinu, ka jums arī bija Kiva Noit, arī jā. Igauņu paranoiķi. arī grupa, kas izmanto gan performances, un ļoti laba sadarbība bija starp Latviju un Igauniju, mm-hmm. kurā viņi arī izmanto mūsu dzejniekus un tā tālāk un tā tālāk. Un man arī izdevās norganizēt vienu tādu īpatnēju organizāciju vai īpatnēju tādu, nu, varētu teikt, grupu. Un ideja 2006. Gadā, kad vēl strādāju vēstniecībā, kad atnāca Somijas institūta direktore, viņa teica, kaut ko izdomājam, mums ir, mums starptautiski vajag kaut ko darīt. Un es teicu, ok, es pateicu, somiski runo ajelu vai igauniski runos lūnei suīt vai, teiksim, poetry right. Un tā radās grupa, kurā dzejnieki no Somijas, Igaunijas, Latvijas sākumā, vēlāk no Zviedrijas un Norvēģijas, mēs braucām, mēs devāmies un mums vienmēr bija arī kāda tematiskā ievirze, un mums vienmēr bija arī klāt kāda cita māksla, bija, protams, mūzikā, bet vienu gadu mēs uzaicinājām Somijas zīmētāju, tieši mākslinieku, kas zīmē komiksus, un viņš, kamēr mēs lasījām dzejoļus visās valodās, viņš zīmēja to komiksu uz skatuves, un tad varēja skatīties. Mēs varam iespiest tagad poetry right mūsu, varētu teikt, tāds reklāmas rullīts.
День проснулся, город дышит. Мы уйдем, пока никто не слышит. Ты к рассвету, я к закату. Все равно придем куда-то. А под утро мы, как дети, попадемся в эти сети.
Tieši uz dzejas dienu. Tieši dzejas dienas mums bija pirmais pasākums.
Kā tā ideja rodas?
Man patika, ka tu minēji tos piemērus kaut kādiem literātu apvienībām. Lielākai daļai tas iemesls apvienoties bija saistība ar citām mākslām, ja, iesaistīšanās citās mākslās. Es domāju, ka tas arī atbilst tam, kā literātu apvienība var pastāvēt un kāpēc viņa var pastāvēt, jo tā jau rakstīšana, laikam ir īpaša dzeja, kaut proza noteikti arī, nejūt tādu nepieciešamību pēc autora apvienošanās. Jā,
un... Individualistu padarīšu.
Jā, protams, jā. Un, līdz ar to nav brīnums, ka tas pirmais iemesls, kāpēc arī Orbīts sapulcējās un no atsevišķiem autoriem kļuva par grupu, bija tas, ka mūs uzaicināja dzejasdienās piedalīties tāda slavena, bet tagad kaut kā praktiski nesastopama, ja, un nav nekas dzirdēts par viņu dzejniece Jo, Jolanta Silanžē. Bet viņa to mūs apzinājās kā kopumu tikai tāpēc, ka viņa atzējoja vietējos krieviski rakstošos autorus. Un priekš viņus mēs bijām tāds kopums, mēs varbūt paši sevi tā neapzinājāmies. Tajā brīdī viņi uzaicināja, mēs uzstājāmies ar performansu, tad Rainim veltītu, kad mēs no vienas Raiņa rindiņas katrs sacerējām pats savu dzejoli. Nu, lūk, un tas nākamais solis bija Almanaks, kur jau bija melnbaltās fotogrāfijas, jau pašā izdevuma koncepcijā paredzēts, ka tas tā sinerģijas tāda māksla, ja, kas tiek saistīta ar dzeju. Līdz ar to visur mēs atrodam tos piemērus, ka lai grupa, literāta grupa pastāvēt, ir nepieciešama, varbūt pat nepieciešamība tieši pēc vēl kādas mākslas.
Nē, protams. Bet arī pēc tam jums bija, protams, šī sintēze, šī uzstāšanās, šī performance, bet jūs tāpat arī ļoti daudz ko darāt, ļoti nopietnas lietas, kaut vai ir žurnāls Almanahi izdošana, arī grāmatu izdošana.
Tu domā tādas tīri literārās nodarbošanas. Jā, kā daļai tas darbs notiek tāds izdevniecības režīmā, protams, mēs esam tāda dīvaina izdevniecība, kas izdot to reti, maz un tikai to, ko pašiem ļoti gribas izdot. Mums nav pat tāds kāds portfelis tur uz gadu uz priekšu, ko mums gribētos izdot. Pārsvarā paši sevi izdot.
Nu, pareizi. Nu. Tas vislabākais, tā kā kādreiz Kārlis Martiņš Sinierbs teica, es pats rakstu, pats izdodu, pats lasu.
Es domāju, ka tas arī tāpēc, ka principā mums katram ir drusciņ nu, sava koncepcija par to, kā jāizskatās tajā grāmatā. Tāpēc, nu, teiksim, mēs paņemam arī dažas grāmatas līdz, nu, teiksim, Semjona Haņina, Bilinguāls krājums. Viņš arī interesants vienkārši kā objekts, ka divas grāmatas, kas ir savienotas ar magneta palīdzību.
Nu, un... Tā arī nav vienīgā tāds konceptuālās pieejas pazīme, jo ja tur daļa teksta, es tūlīt palaidīšu, ir tā kā nesalasama, ja, viņa ir tā kā uzzīmēta tīrā teksta grafika.
Un tas savienojums ir viena ir latvieskā, tad tulkota grāmata un otrā ir krievu valodā. Un jā, tas
starp ir, kurām ir kaut kāds pievilkšanas spēks, starp atzējojumu.
Un atzējotāji jums ir parasti, jūs arī ļoti daudz sadarbojaties ar latviešu, nu to ir pavisam agrāk arī pavisam jaunajiem dzejniekiem, un jums ir ļoti daudz arī atzējotāju skatos, katram autoram var atrast ļoti daudz.
Jā, arī viņus atzējojumu.
Jā.
Man liekas, ka tikai tu neesi atzējojis.
Nu, es vēl neesmu.
Neko no
mums. Ja tu sāks rakstīt igauniski, tad
un vēl šī ir mana grāmata, kur arī ir krievu un latviešu, tā teiks, skaņu celiņi, kas kopē izveido to kaut kādu stereo skaņu, teiksim. Jā, un tāpēc tas arī drusciņi noformējas, ka tādā stereo tumiņa. Un šī ir Artūra grāmata, kas ļoti tā konceptuāli, vizuāli noformēta iekšēji un varbūt
patrūši. Jā, Artūrs, tad pats arī.
Nu, jā, tā ideja bija izmantot tādu lietišķu parādību, kā to, ko sauc par infografiku, un varbūt valodas aģentūras cilvēki varētu pateikt, kā latviski pareizi pateikt infografika.
Tas ļoti neskan latviski.
Nē,
jā.
Ir tā, tā saka, jā, tu varat...
Ar akceptēts, tā kā tu varēsi.
Es tagad varēšu pieminēt, ka jūs akceptējat,
jā?
Bija, tā ideja bija izmantot infografiku, kuru mēs sastopam ikdienā kaut kādās lietišķās prezentācijas, ceļa zīmēs, kartes spētot, izmantot to par tādu navigācijas rīku dzējas grāmatē, ja, kur, piemēram, nu, tāds, ko attālumu var redzēt, jo ja citi infografikas elementi ir tāds smalkāki un mazāk pamanami, ka katrs atdzīvotājs ir savienots ar tiem satura rādītājiem, savienots ar tiem tekstiem, kurus viņš ir atdzīvojis, ja veidojot tādu tīklu, vai arī hronoloģija ir markēta ar krāsas intensitāti, un tad sastopot grāmatā krāsainu maliņu, to var pēc satura saprast, kuram laika posmam, ja tas, kuru laika posmu attiecās. Nu, respektīvi, tādi infografikas līdzekļi tika apspēlēti. Dzējas grāmatas noformējumā.
Bet mākslinieks ir...
Mākslinieks ir Mārtiņš Ratniks, tas ir tāds RIXC mediju centra, mediju, kā to nosaukt, dalībnieks un apvienības F5, arī starp citu grupas, bet gan tas, ja tā ir mākslinieku grupa, bet tāda sadarbība ir diezgan sena, un mēs vienmēr no pašiem Orbītas pirmsākumiem esam vērojuši, ko dara RIXC, un kaut kā viņi arī piemina mūs savos kaut kādās izdevumos. Ka...
Bet Artur, tātad jūs satikās, jo pasauca jūs uztaisījāt no Raiņa vienas, teiksim, vienas rindiņas savus dzejoļus, un tā sākās tā viss jūs sadarbība.
Jā, ir pat, es sameklēšu, ir pat tāda vēsturiska bilde no tā laika, kad tūlīt, kur tas bija. Tā maz āre, kur.
Bet tas...
Nu, tas jau... Rīgā, bet tā, jā, tas pats.
Jā, tas bija cits pasākums. Tieši tajā rūdienī viss īsākais dzējas lasījums. Tas,
jā, bet viņš bija...
Visīsākais.
Jo mēs lasījām tikai par vienam dzejolim un no kuģīša.
Jā, tur mēs paziņojam vietu, kur tas notiks, atnāca publika auditorijā, bet mēs vienkārši ar to kuģīšu kaut kā atbraucām.
Jā.
No tā kuģīša katrs pa vienam kaut ko nolasim un uzreiz
Bet mēs darījām atkal citādāk. Mums bija Tartu ir tas Emajegi, un tur ir kuģis Pegasus. Un mēs atkal darījām tā, ka mēs visi uzkāpām, arī publika uzkāpa uz kuģa. Un tā publika sanāks tik daudz, ka vairs nevarēja uzņemt, jo citādi tas kuģis varētu nogrimt. Un tā mēs braucām, un mēs kuģī lasījām atkal. Ja? Un tad mēs atbraucām, to rieņķi viņš atbrauc tur pa to mētras upi, un piestāja atkal atpakaļ, tad visi izkāpa ārā, un tā atkal beidzās. Tā kā mēs arī mēģinājām izmantot kuģi. Tā kā tas ir.
Tad mēs izmantojam to kuģi kā ierobežojošo faktoru, ka ne publika varēja sekot mums pēc tā īsa, jo kā apraut tik īsu lasījumu, ja tu nevar, ja mēs tagad sapulcēsimies, mēs nolasīsim pa vienam dzēku un teiksim uzredzēšanos, ja nu tas tā, a šeit mēs varējam tā kā aizpildēt,
man liekas, šī bija arī tādā spēle ar tā teik zvaigžņu kaut kādu tādu simboliku, kas uz kaut kādu īso brīdi, un mēs, protams, nebija nekādas zvaigznes. Tā ir brīdi, bet vienkārši gribēs ar to drusciņi paspēlēties, jo tur daža literāta tajā laika ļoti tā nu, skumji skaties uz situāciju un, un, un mēs gribam parādīt, ka tieši, tieši pretēji, ka dzīvnieki varbūt kā zvaigznes, kas vienkārši atpeld un aizpeld un kaut kā tā, tā,
Nē, nu, nu, tā pēc, Tas arī tāds varētu teikt jūsu sākums, bet pēc tam jau ļoti nopietni tur ir. Gan jūsu sadarbība ar, ar mākslinieku, gan arī paši jūs esat gan fotogrāfiju izmantojuši, gan arī video mākslu. Tātad varbūt par šo tagad, teiksim, kaut vai nu jā, tālāk, pēc, kā tas ir attīstījies.
Tā izdevuma pirmā almanaha ar fotogrāfiem, par kuru es jau ieminējos, te arī ir tas. Oj, kāpēc? Piedošanu. Jā, bet šie almanahi, kur bija esejas, fotogrāfijas, dzeja un īsproza, mēs vienkārši sākam tā kā pievienot mēdiju aiz mēdiju. Ja? No sākuma mēs izdevām disku, kompakt disku, un tad sarīkojam video festivālu, kur tā kā pamēģinājam pirmo reizi apzināties kā atsevišķu žanru dzejas video, ja? Kur... Salasījām darbus mazliet no Latvijas, jo kaut kā nebija īsti, ko paši kaut, savus darbus, protams, iekļāvām. Un, bet bija arī ārzemju, pārstāvā bija ārzemju.
Vai vari parādīt kādu video, tieši dzejas, dzeja kopā jā, ar video?
Protams, mēs varam, jā. Mums ir laiks un vēlme. Mēs varam kaut kā noskatīt.
Jo es domāju, ka šeit mēs izmantojam arī to vizuālo, jo tā ir iespēja.
A, jo, mums ir projekts. Man bija smieklīgs, varbūt vērdiņš, tā?
Varam,
jā.
Man tāds smieklīgs, arī kā virtuvē taisīts, tāds nepārāk tehniski kvalitatīvs, bet man liekas, ka smieklīgs darbs ar Kārļa Vērdiņa dzejo bija viens posms, kad orbītai pievienojas Kārļas Vērdiņš. Mums bija tāda muzikāla programma ar īstu grupu, tur trīs mūziķiem. Tad īsta koncertprogramma, un šim video es izmantoju ierakstu no Maskavas kluba, kur mēs uzstājāmies. Tur ir viens tāds labs elements, kad publika aplaudē, un man liekas, ka tas, nu, tas bija viens no šīs programmas tādiem spilgtākiem momentiem, ka latviešu dzejnieks, lasot latviski, varēja pilnīgi... padarīt traku to, to auditoriju, ja Maskavā, kur skaidrs,
nu, ka... Nu, labā nozīmē traku.
Jā, jā. Protams.
Nenāc ar ko.
Nu, un es uztaisīju tādu ironisku Aha. video par, par šo. Jā. Tas bija sen, jāatgādā.
Jā.
Noplēsi kuponus kopā ar tukšajiem iepakojumiem. Aizsūtīju aploksniem, taču atbildī nesaņēmu. Nokasīju uz sudraba joslu, bet skaitlis 10 000 neparādījās. Arī bultas vai sirstiņas attēlu. Apakšu alus korķa neieraudzīju. Likās, ka visu pareizi daru, bet mana laime redz kavējas. Manu vārdu lieldienu zaķi neizvilka no cepures un nevicināja ķepā pa visu studiju. Tā nu es sēžu bez ceļojuma uz Alpiem, bez tostera, bez narves un dāvanu kartes. Pārdevējs klusēkā sfinksas pasniedzis vienmēr klusē, bet televīzijas telefons vienmēr aizņemts. Pareizi daru, visu pareizi atbildēju, gan tēlu grieķu mitoloģijā, gan pasaules čempionu šahā, gan naudas vienību Kazahijā. K- kur kavējas mana laime, kur viņas mazās dāvaniņas, kur kavējas mana laime, kur viņas mazās dāvaniņas, kur kavējas mana laime. Kur viņas mazās laikam es esmu pārlieku resnes un bāls, laikam balkāju nesmukas drēbes, laikam man draugos viens sliņķi un lūzeri. Nenāk laime tu pie manas paskastītas, jo es tajā baroju putniņus, jo es tajā baroju putniņus.
Svētais Kārlis.
Jā, varēja būt arī autors, prototips, vai ne? Bet, tas notika virtuvē, jā, vai vannas istabā?
Vannas, kā redzi, vannas istabā, jā, bet jā. Nu, netālu no virtuves.
Ļoti forša reklāma arī čistajā līnijā.
Sponsors.
Jā, bet video un dzeja ļoti daudz jums ir, vai ne?
Nu, diezgan. Jā. Mēs kaut kādas četras reizes arī, ko dzējas video festivāla Word in Motion savā praksē. Un,
Nu, tur tie formāti arī...
Mainījās mazliet, jā.
Visu laiku mainījās.
Vienam festivālam bija vairāk akcents uz instalācijām un performānciem citam. Tieši uz video, un kad mēs sarīkojam pēdējo, tas bija tāds video vārtrūmē, ja, man liekas, Baltās nakts. Ietvarosies pie tirgus. Tāda reāla Rīgas tipiskā vārturūmē. Vienu sienu aizstāja ekrāns, ja, un vārturūmē varēja ieiet kā zālē tādā, ja nevēlā, apsēsties un skatīties tos video. Bet mēs sapratām, ka nu, tas ir nepareizi izdalīt vispār dzējas video kā atsevišķu žanru. Ka tomēr tas ir vienkārši viens no veidiem, kā dzējiem var miedarboties ar citām mākslām. Un kāpēc, nu, viņam nav nekādu tādu savu likumu, kas būtu raksturīgi tikai un vienīgi dzējas video.
No, viens varbūt stilistika, teiksim, ka tas ir tā kā ilustrācija tam tekstam.
Nu, no tā mēs centamies izvairīties vienmēr. Aiz retiem izņēmumiem tas praktiski nekad nestrādā vai strādā par slikti to dzējai, jo noņem to tēlainību, ja? Jo dzējā, kad Kārlis piemina, es nezinu, tur kaut kādas Viktorīnas televīzijas un tā tālāk, tas nekad nav domāts tieši tādā, nu, tādā kā sadzīviskā nozīmē.
Artur, es varbūt tā mazliet citu uzliekam, to Andres Ehina, bet es izstāstīšu mazliet. Cits, mazliet cits variants par dzējas instalāciju un tieši video izmantojot ir Andres Ehina dzējolis, kas ir igauņu mākslinieks, kas ir izveidojis. Dzējolis staucās par to, ka taimne direktor, tas ir augu direktors. Un kas ar viņu notiek, viņš sēž tagad savā kabinetā. Un viņš lasīs savu dzējoļu, bet mēs apskatāmies arī cita, mazliet tā ir atkal cita stilis.
Pia lillede vahele vaasi torgatud ja jalad peaaegu et vastu lage. Nõnda pidi peadirektor veetma poole oma tööpäevast. Mingil ajavahemikul tekkis ta liialdatud kartus. ajatus, et keegi võib ta abitud olekut ära kasutada, ta krokodillinahast kingade paelad lahti nöörida ja need endale võtta. Seejärel sugenes vähe, aga hoopis tõsisem mure. Mu pea on juba mitu tundi vee all, miks ma ära ei lämbu, kas tõesti on mulle lõpused kasvanud. Veerand tundi enne tööpäeva lõppu tuli arusaamatutel põhjustel välja läinud sekretäri neiu tagasi. Oma ülemus säärases asendis nähes kohkus ta üli väga ja kutsus abimehed. Ühes kurssi kutsuti direktori peavaasist välja. Akna klaasides nägi direktor välja tõmmatavat ise ennast vastu peegeldumas.
Ta on sekretaar.
Ta nägi, et ta juustest ja habemest olid saanud peenikesed juured. Soki ja püksi sääre vahelt paistvate jalakarvade otsa olid kasvanud lilleöied. Ma olen taimne, mõtles direktor.
Augu direktors.
See ei takistanud teda järgmisel hommikul Brüsselisse lendamast.
No, siitä stilistika. Atkal tāda mākslinieciskā un tā tālāk. Arī varētu teikt, te ir atkal ilustrācija vairāk. Jā? Teiksim, tā teksta ilustrācija par to, ko viņš arī Andres raksta.
Lai saprast, dejo nesaprotamā tavu valoda.
Jo Andres ir seriālists, savu caucamais igauņi, un viņš atkal tā. Bet varbūt no jūsu tieši kāda, vai Sergejiem, vai tavējo, teiksim.
Nu, varbūt mēs tagad uzliksim arī vienu tādu diezgan vecu darbu, bet tur ir video uztaisis vienkārši no objekta, ja, no viena krāmu tirgu nopirkt tādā, es pat nezinu, kā to nosāku, tāds albums, fotoalbums, kur vienkārši cilvēks taisnība bija kaut kādā vācija, man liekas, izdota tādā resnā grāmata, kur vai gramatvēdībai, kur vienkārši varēja kaut ko ierakstīt,
jā.
Bet cilvēks to
Grossbuch
tā teikt, un bet cilvēks laikam 80. Gadu tur sākuma vai vidu izmantoja to vienkārši kā albumu, kur glabāt un ielikt visādas izgriezumus no žurnāliem par kino. Un mēs nezinām, kas tas bija, nu, jo tas vienkārši bija jau nogādāts uz to kramatirgu, kas to nogādā, mēs neko par to nezinājām. Jā. Bet tā grāmata bija tik fascinējoša, ka mēs kaut kā izdomājām, ka varam vienkārši no tā objekta uztaisīt video priekš viena dzēļa, kur arī drusiņ par kaut kādām tādām retro sajūta vai kaut ko tādu. Un savukārt mūziku šim gabalam mēs paņemam no Ivara Vignera, no cilvēka, ar kuru mēs ļoti tā daudz strādājam kopā, jo daudz ieraksti mūsu diviem
Abus
albumiem.
Abus mūsu diskus, viņš bija skaņas režisors, un viņš bija arī tas, kas varbūt to skanējumu tādu izveidoja, kāds tajos diskos ir, jo visi mēģinājām pēc tam strādāt ar citiem skaņu režisoriem, nu, kā atklāja, ka nē, tas nav iespējams, ka viņš ir...
Nu, tur viņa personība bija kaut kas tāds, kas ļoti gāja kopā ar mums. Un toreiz bija tā, ka vienkārši man bija jāatnāc pie viņu studiju un jāierakst šo tekstu, vienkārši, nu, kā audio ierakst. Bet es druciņ kavēju, un par šo laiku viņš izdomāja vienu melodiju. Un man, kad es atnācu uz studiju, viņš man vienkārši tā uzliet nospēlēja. Un es sapratu, bet tā melodija pilnīgi variet kopā ar šo dzejoli. Un tā mēs toreiz ierakstījām to audio un pēc tam jau ar Arturu nofilmējām grāmatu ar aktieriem.
Pats taisi video.
Nu, toreiz taisi, kad kad kvalitāte nebija nozīmes, kad es sapratu, ka kvalitāte nozīme ir. Jā. Tad
mums tieši tā, ka principam ir arī video darbi, kur mēs sastrādājam ar diezgan spēcīgiem video māksliniekiem, tieksim ar Katrīna Neiburgu, jā. Viņa taisa Semjonam Haņenam dažus gabalus, bet ir arī tādi, kur mēs it kā varam, varējam ar saviem spēkiem iztikt.
Mm-hmm. Nu, skatāmies.
Opa-pa! Когда кончится джаз, спички, портреты Мерлин Монро, синие маленькие гоночные машины, лето, школа, любовь. Когда пройдет ощущение, что все это уже было и не раз, когда это ощущение станет неважным, ты будешь сидеть в этом кафе с этими людьми, более монах, чем кто бы то ни было, в полной и совершенной медитации над чашкой кофе или рюмкой текилы, над вишневым пирогом или пепельницей суровой. Огромная луна, которая выйдет вечером, будет лишь подтверждением этой летней идеологии, этого мимолетного убеждения, этой вспышки уверенности, что все так, как надо, что все, как и следовало ему быть, что нет никаких иных вариантов, кроме как кончающегося джаза, спичек, портретов Мерлин Монро, синих маленьких гоночных автомашин, которых еще некоторое количество имеется здесь в наличии, под рукой.
Patīk, šajā video satiekās tā kā divi laikmeti, ja? Viens, kad vizuālie tēli bija deficītā, ja? Un kad tos vajadzēja krāt, izgriezt no žurnāla un tā tālāk. Un mūsdienas, kad tieši otrādi, ja? Tā ir tāda pārsātinātība, un tā savukārt izpaužas tajā šķirstīšanā, ja? Mēs vienkārši tā kā šķirstam.
Bet Sergejs to dzējoli bija uzrakstījis pirms, jā, nezinot par to albumu.
Nē, nu tas viss vienkārši kaut kā savienojas kopā. Un, principā, šim ir arī nu, mūsu DVD Orbit 4, kas 2005. Gada mēs to...
Ceturtā.
Labi. Tur bija, protams, arī latviešu versija šim klipam. Tur bija trīs... Nu, katras videodāpas bija latviešu, krievu un angļu versijas. Un tur bija atkal ne tikai... Mūsie, bet, tieksim, Martiņš Grauts piedalījies arī kā mākslinieks, un viņš toreiz uztaisīja ar Robertu Gobziņu to dzējuļu par sviesmaizē.
Jā,
skolnieks.
Jā, skolnieks.
Jā. Nu, Artur, varbūt no taviem kaut ko no darbiem tagad?
Dzējas video?
Jā.
Tallinas?
Kur varbūt tava dzēja?
Varbūt to... Это на веревочке. Это... А, я Новый год?
Помнишь? Ну, трудно воспринимать. Кажется, оно такое длинноватое. Все-таки, мне кажется.
Ну, я... Grūti izvēlēt.
Tev daudz laikam ar to.
Nu, no, nē, starp citu, mēs tur pārāk tā neizrāvamies. Es bet da, par šo laikam arī vajag pāris vārdus pateikt pirms tam. Tas jau no tā posma, kad kvalitāte tehniskai parādījās nozīme. Un to es pats nefilmēju, bet es pats to izdomāju. Ja? Man bija dzejolis par Tallinas ielu. Un tas arī ir saistīts ar to laika posmu, kad es vairākus gadus tā teikt, tādu ar dzējas kartogrāfiju nodarbojas, ja? Kad bija nozīme tam toponīmiem, kaut kādām piesaistēm geogrāfiskām, kā tas dzējos top, man likās svarīgi, ka tas impulss, viņš bieži vien ir saistīts ar vietu, pat ja tas dzējoli pēc tam nav saistīts, ir svarīgi, kur tu gāji, ko tu apmeklēji, ko tu piedzīvoji, un tapa diezgan daudz tādu ar dažādām vietām Rīgā saistītu dzējoļu. Un ne tikai Rīgu, bet Rīgā savukārt izveidojas tāds projekts Rīgas dzējas karte, kurus aicināja citus autors piedalīties, kuriem arī likās, ka tai vieta ir nozīme. Tur vairāk nekā 50 darbi kopumā bija izveidot pāris gadu laikā. Un šīs konkrētais ir saistīts ar Tallinas ielu un mēģinājām pārverst to ielas haosu par skaņdarbu ar tādu komponistu Lindu Leimani. Mēs izveidojam tādu muzikālu gramatiku, kad katrai kustībai uz ielas bija kaut kāda muzikāla nozīme, ja, kaut kāda nu, skaņa atbilst. Kaut kāda. Un es viņai diktēju reāli laikā pa telefonu, kas notiek uz Tallinas ielas, stāvot viņa mūzikas akadēmijā, sēžot pie, vai stāvot pie flīdziļa, vienkārši sekoja tai partitūrai, ko mēs izdomājam. Tāpat tāds skaņdarbs, kuram pa virsu bija uzlikts dejolis.
Mašīna izbrauc no stāvvietas. Gājas no labās puses. Mašīna no kreisās. Mašīna no kreisās. Mašīna no labās. Mašīna no labās. Mašīna no kreisās, kaķis, visi braucēs no kreisās, gājies no labās.
Я знаю, шпану с улицы Таллинас развеселит только большая машина, мчащаяся мимо слишком быстро. За рулем которой молодой придворный рассказывает нам на латышском об удовольствии приобретения в рассрочку. Здесь, кстати, лучше не ходить ночью. При постоянном, пусть даже небольшом доходе. В одной стране на юге есть специальная служба, она тайно разбрасывает мелочь в утренних городах. Читал об этом в новостях. Радостно подводит он итог. Я же говорю, чиновничья профессия так или иначе ведет к нравственному распаду, ничуть не стесняясь хозяина машины, делает свои выводы заочный студент Питерской академии. Все коротко смеются, чтобы смягчить возможное столкновение. В тишине пересекаем Чака на желтый. Минут пять нам еще по пути. Хозяин включает радио. После новостей спрашиваю Имонта, молчащего рядом, что он тут почитает, PC или Mac. О неплохом русском он отвечает, что не поддерживает такой конфронтации, но сам работает только на Mac'е. Просто в агентстве у нас нет PC. Я выйду возле бывшего Ригас Модес. кстати, а как русская? То есть он хочет спросить что-то про PC, но путает компьютеры с моей национальностью и осекается. Забавно. С переднего сиденья подхватывает неловкость студент. Давно заметил, что собственная национальность на другом языке или с акцентом всегда звучит как-то оскорбительно. Или скажешь цыган, и нет уже той словарной нейтральности. Правда? Он смолкает, ожидая нашего смеха. В тишине начинается еще одна известная песня. На угрюмую шпану с улицы Таллинас развеселит только огромный джип, мчащийся вечером слишком быстро.
Jā. Un tur arī tev dzejolis. Tev radās dzejolis jau kopā strādājot, vai tev bija dzejolis?
Nē, dzejolis kaut sens.
Dzejolis tā kā tāds, jā, tas... kurā jūs meklējat, teiksim, kaut kādu ceļu citu, jā, teiksim.
Jā, jā, tas...
Jā, jā.
Vienkārši... Es nezinu, kā notiek. Ne, dzejolis nebija rakstīts speciāli. Kaut dažreiz... Mēs rakstam tekstu speciāli kaut kādam mediju darbam, ja citu mediju darbam. Tā mums bija instalācija CSU Mākslas festivālā, piemēram, kur tieši mēs uztaisījām tādu printeri, kas kā rindas printeris bankās, kur vai pastā, ja, kur tu paņem savu kartes numuriņu, bet to, tās kartes numuriņa vietā tas printeris izsniedz ko viņš izsniedz? Viņš izsniedz tādu dzējas tekstu, jā, nu, var te, piemēram, redzēt tādu īsumā.
Nē, nu, ideja bija, ka tas printeris kaut kādu veidā drusciņ arī palika.
Nojūdzies, jā, un...
Un savienojas ar vienu ļoti sen aizpildējušu kosmosu...
ne satelītu, bet zondu.
Zondu, kas bija uzbūvēts tajā laika, kad video aparatūra bija diezgan vāja, jā, jā. Un tas jā. Zons sūta savus novērojumus tekstā. Ka vienkārši tā, un mēs izveidojam tur arī bija iespēja izvēlēties savu valodu, un bija arī...
Es te redzu pat Lībiešu.
Es gribētu pievērst uzmanību, ka tā veselu mēnesi tā bija vienīgā vieta Latvijā, kur varēja saņemt pakalpojumus Lībiešu valodā. Jā. Valds Senštreids tūku.
Nu, šajā video, man liekas, pārsvarā ir angļu, jo mēs to taisījām priekš ārzemniekiem. Jā, bet principā tur... Un katrs no mums vēl uzrakstīja apmēram 10 savā stila tekstus, bet viņi kaut kā randomā tur mainījies. Un it kā tie bija tādi novērojumi no tā zonda tieši tajā brīdī. Un tieši
tur bija tajā... laiks, bija nozīme laikam, ka viņš saņem tieši šajā laikā, un tur atspoguļās 11.45. Ja? Ko tas zonds redz? Ja? Viņš mēģina savā... Jā. Robotizētā valodā, kā to aprakstīt.
Bet viņam arī mainījies drusciņu personības. Tā kā tas zons rakstīja kā zinatnieks, pēc tam kā romantiks, kas tur kaut kur peld kosmosā.
Nu, tas šo arī... es gribēju vienkārši kā piemēru, ka dažreiz tie teksti tiek sarakstīti speciāli ja, darbam.
Bet pārsvarā, jā, pārsvarā viss notiek no tā, ka dzīvotis jau pastāv, un mēs vienkārši domājam, ko vēl ar to var izdarīt un izdomāt. Un arī tas nosaukums tekstu grupā ir drusciņi tāds ironisks savu, jo, nu, principā, tur ir kaut kāds analogija ar rock grupam. Jā, un jā, tā, jā. Mēs varam, nu, kas mēs esam? Nu, mēs laikam tekstu grupa.
Jā, jā, tas arī ir labi. Jā, jā. Bet, nu, protams, jums lielākais, laikam, tas, kā arī... Gandrīz jūs bijāt nominēti uz Purvīša balvai, un tā ir tā jā, un viena ir tā radio siena, jā.
Jā.
Tur
jā.
Ir vairāk atkal nevis vizuālais, bet audio.
Skaņas, jā. Tur, nu, tā nevar saprast, bet varētu teikt, ka kaut kas telpis. tajā, jā, es...
Nu, tā ir tāds nākamais posms, īstenībā, kas... Jo, principā, ar video dzējiem mēs jau kādu laiku tā aktīvi nenodarbojamies, bet tieši mēģinām iekļaut tekstus un dzīvēlis kaut kādas mūsdienu mākslas izstādes vai, nu, vienkārši... Drusin citādāk izveidot to kontaktu starp auditoriju un autoru. Un radio siena cesi bija apmēram 20 metru garā, un tur bija aptuveni 82 vai kaut kā 5, 6 tādi ļoti parasti radio, visādas tur, visādi modeļi, gan
Vecie,
gan veci, jaunie, un...
kā jūs savācāt tos tik daudz?
O, mēs meklējam, pirkām, bet radio DJs lūdzam izsludināt, ka mēs būsim priecīgi
saņemt. Un tas ir atsevišķis tas, ka nu, tie cilvēki tiešām piezvanīja, un mēs braucam pie viņiem, un tas ir atsevišķis tas, kas
arī jā.
Un, bet tur mēs izmantojam arī tas saucamas FM tuners, raidītājs, kurus cilvēks tos parasti izmanto mašīnas, vienkārši lai savu mūziku klausītis par radio mašīnu. Un tie FM
raidītāji,
jā, viņi raidīja, tie raidīja gan dzejoļus, audio ierakstus, gan tādas speciāli ierakstītas skaņas, un daži radio vienkārši palaida ka to, kas skanē ēterā. Nu, tur bija tāds miks, un principā...
Bet tas nāca tā skaņa visa kopā, jā?
Nē. Tur ir tā lieta, ka principā tur bija diezgan lielas pauzes, un tāpēc...
Viņi bija izmetāti pa visu tiem 20 metriem, un principā pastaigājoties gar to sienu, jā, tu tā kā... tādu kombinatorisku skaņas un dzējas ainavu varēja salasīt, bet ja tu nākamreiz pieejas klāt, tu skanēs kaut kas cits.
Mēs tur pat rēcinājām, cik apmēram tur varētu būt kombinācija, un tur tiešām ir kaut kādi tūkstoši. Jā, un principā arī ar izslēgto gaismu tā instalācija izskaties vienkārši lieliski, jo visi tie... kaut kādas sarkanas lampiņas tur mirgoja, nu, jo parasti tur vienmēr kaut kāds neliels apgaismojums arī tur radioaparāta iekšā.
Bet kam ir tā šī ideja?
Nu, grupas mēs jau runājam par grupu.
Tur,
man liekas... Sēžat virtuvē un domājat.
Protams, tur savienojas vairākas lietas, jā. Mēs uzstājāmies no sākuma ar mūziķiem, tad sākam domāt, kā mēs varētu paši radīt kaut kādas skaņas. Tad Sergejs izmantoja skaņas pavadījumam tos sadzīves raidītājus. Tad kaut kā no tā ekstrapolējot to ideju, es, piemēram, nodarbojos ar to dažādu pilsētas trokšņu ierakstīšanu, ka to varētu izmantot tādu skaņas ainavu veidošanai. Man bija piemēram, skaņas ainava Helsinkiem un Kopenhāgenai uztaisīt, kad es mēnesi tur vācu visādas ierakstus un tad mēģinu no tā izveidot, gan uzrakstīt poēmu par šo pilsētu, gan radīt tādu skaņas ainavu. Nu, arī tos trokšņus mēs izmantojam radio sienai, piemēram. Nu, rezultāti tas tiešām ir grupas darbs.
Mēs to saucam par kolektīvām smadzenēm. Tas tiešām darbojas. Un principā, es nevaru teikt, ka mums tie projekti rādās kaut kā ļoti viegli. Nu, kā tas notiek dažreiz ļoti tādas smagas diskusijas un... Tas katram ir savs viedoklis.
Bet es varētu arī vienu ideju jums pasviest, varbūt uztaisiet nākamo sienu televīzoriņiem. Un tur atkal ir video atkal, vai ne?
Jā.
Nē, bet radio siena ļoti... Tas...
Nu jā, vienkārši vēl katram laikam ir kaut kāds sentiments pret tiem radio aparātiem.
Ja te bija svarīgi, ka tas ir tāds aizejošs mēdijs, jo šobrīd radio tas ir kaut kas ārkārtīgi, nu kā pats kā aparāts, ārkārtīgi neaktuāls, jo radio var klausīties internetā, mašīnā un tas, jā.
Nē, ļoti labi.
Bet, protams, ka cilvēki arī tur nāca klāt un, šis rādīja tieši šīs mums virtuvē tur 10 gadus atpakaļ vai kaut ko tādu. Tas arī bija interesanti.
Jā. Nu, kādi
vēl mēs nekļāpājam un nerādam pārāk daudz, varbūt.
Mēs varam arī skatāmies, tā kā mums ir, pēc tam arī prasīsim varbūt jautājumus kādus konkrētus, bet es zinu, ka jūsu uzstāšanās nav tikai Latvijā, jūs esat izbraukājuši ganīs visu pasauli, vai ne? Jūs esat bijuši ļoti daudzās valstīs pēdējā, arī kaut kad nesen bijāt Amerikā.
Jā, bijām.
Un jūs esat bijuši ļoti daudzos dzejas festivālos arī, teiksim.
Smieklīgākais ir, ka mēs esam piedalījušies arī teatru festivālā Igaunijā, kas bija tāds jaunā un eksperimentālā teatra. Un cerams, rudenī brauksim arī uz Melnkalni. Un tā ir tāda interesanta parādība, ka mēs, principā, nepasniedzam sevi kā kaut kādu eksperimentālo teātri, bet tie teātra festivāli, domājot, kā var paplašināt teātra izpratni kā tādu, ja viņi liekas, šitais varētu būt kaut kur, varbūt jau aiz robežas, ja, bet nu, kaut kas tāds...
Bet viņi redzējuši jūs uzstāšanās, jā, un tāpēc, jā, jā. No, protams, jūs Igaunijā tur ir ļoti bieži bija.
Jā, kaut kā sanāca...
Tur ir arī grāmata.
Ir iznākusi grāmata, kuru mēs daļai noformējam šeit. Zane Enštreita ir dizaina autora, un tas bija speciāli tā izdarīts, ne tikai tāpēc, ka Enštreitiem kā tādiem ir ar visu, kas igaunisks un lībisks liels sakars, bet arī tāpēc, ka lai varētu šeit radīt to grāmatu, un viņi bija uztaisīts tas supervāks kā trafarets, ja, kuram ar nosaukumu. Un tad uzliekot to vāku, mēs šeit sarīkojam tādu pasākumu, kad mēs visi atnācām un ar baloniņam pūtam to pēdējo tādu kā švīku, ja, pēc kuras varēja kā to grāmatu sūtīt uz kaimiņu valsti ar mūsu tā kā pieskārienu. Ja, un tad mēs visu metienu tur nopūtām tā, iepakojām, izžāvējām, jā, iepakojām un aizsūtījām tā grāmatā tapa starp Latviju un Igauniju.
Nu, un Amerikas brauciens, tas bija atkal kaut kas cits atkal, jā?
Amerikas brauciens bija pa universitātēm, jo tas tāds zinām lieta, jā, ka dzeja Amerikā mājo universitātēs tradicionāli, vismaz daļa no dzējas, un to organizēja mūsu atdzīvotājs Kevins Plats, kura dēļ, starp citu, es arī gribēju parādīt to Tallinas ielu, to video, ko mēs skatījāmies, jo viņš par tā dzēju, man liekas, ļoti labi teica, viņam kā ārzemniekam, kas bieži brauc, viņš katru gadu atbrauc uz Latviju un pēta vietējo kultūru, raksta par to daudz, popularizē, izcils, man liekas, Latvijas tāds popularizators aiz okeāna. Un viņš teica, ka viņam liekas, ka tas ir kaut kas tāds raksturīgs viņa, tam, kā viņš redz Rīgu, ka tas ir tāds neērtas sarunas ierobežotā telpā. Un tad man liekas, ka šī definīcija ir ļoti precīza. Un to Tallinas ielu viņš...
Bet Amerikā jūs lasījāt arī, protams, arī angliski?
Un, nē, mēs lasījām, mēs vienmēr lasām krieviski, jo tomēr dzejas gadījumā fonētika ir liela nozīme. Ja tu runā ar akcentu, nu, tas nāk par sliktu tam dzejom. Mēs izvēlamies lasīt krieviski, bet mēs izmantojam titrus vienmēr tajā valodā, kurā valstī mēs atrodamies, un līdz ar to mēs esam Itālijā, tad tur ir itāļu titri, Vācijā, Vācu. Un...
Bet Itālijā arī jums ir grāmata?
Jā, Itālijā bija grāmata, tikko.
Jā, tā kā jau...
Gada sākuma.
Jā. Vēl kādās valodās? Nu, igauniski, angliski?
Lietuviski, Vācu valodā.
Horvātu.
Tagad Ukraina top.
Nu,
kaut kādās ir
valodās. Un, principā, uz Ameriku un citam valstam mēs tagad braucam ar tādu performansi, kuru mēs nosaucām slow show, un tur, principā, mēs arī izmantojam radiooperātus, un tos raidītājus. Un mums ir apmēram 20-30 rādio, kurus mēs izmantojam kā tādu skaņu sistēmu. Ka, principā, viss skan caur tiem rādio, mēs lasam, tur ir speciāls mikrofons, kur mums uztaisīja viens radio pirāts. Jā,
jā no Liepājas. Tas ļoti interesanti, ka tas ir arī tāds kaut kas margināls, jā, bet pastāvošs, kuru var atklāt tikai nejaušu laikam.
Ne tikai Popovs ir izgudrojis radio.
Jā, viņš, mēs no viņa bijām no sākuma iegādājušies vienkārši pēc sludinājuma paštaisītu radiostaciju, kas varēja raidīt 5 km diametrā un atzīsimies, mēs īsu brīdi nodarbojamies ar radiopirātismu, izveidojot vienīgo un īslaicīgi pastāvošo dzejas radiostaciju, kad mēs par Rīgas centru varējam dzirdēt dzeju 24 stundas diennaktī.
Šis bija Survival Kit festivālā tāds pasākums arī. Kad viņiem Lešpadaša iela bija tā ēka, visa ēka bija pilnā ar mākslu, bet Beniņos stāvēja mūsu pirāta stācija. Un,
nu jā, 7. Dienā atnāca mums pakaļ. Un tā mūsu radio stācija beidz pastāvēt, bet tas pats radio pirāts uztaisīja mums mikrofonu, kas raidīja arī FM diapazonā, bet uz daudz īsāku, mazāku to radiusu. Un to mēs izmantojam, kad uzstājamies ar radio aparātiem.
Tītāvēs, ka tomēr nostrādāja cenzūra vai ne atnāca un radio?
Nē, cenzūra, nē, tas ir jautājums par tajā sarunā, kur mūs audzināja, tajā administratīvā.
Ai, šis sauca?
Nu, protams, tajā administratīvā tiesā, sēdē, tur mums skaidroja, ka tas ir par godīgu konkurenci, jo citi pērk licences un maksā par to naudu, a jūs nepērkat un tas ir slikti, nevis tas, ka jūs...
Jā. Saturs bija ok.
Saturs viņus apmierina. Tas, ka nebija reklāmas, propagandas un kā vēl tur nedrīkstēja būt. Un autortiesības, jā, pārkārtas. Tas viņus apmierināja, bet nu, tas, ka mēs nenopirkām licenci, tas...
Un principā tajā performance ir, un mēs tagad tieši redzām kaut kādas bildes no tās, ir svarīgi, ka visi ir aizņemti, ka nav tās problēmas, ka dzīvnieks...
Kur likt rokas, jā?
Vai arī dzīvnieks kaut ko nolasa un gaida savu, nu, kārtu, savu kārtu, kad būs nākamā iespēja kaut ko nolasīt. Šeit visi ir ieslēgt, nu, iedarbot šajā procesā, jo katrs mēģina labāk uzķert to vilni vai tur...
Jo tie radio ir sliktas kvalitātes, ir lēta aparāti. Jā, viņi visu laiku mēģina kaut kur aiziet prom no tā viļņa un neturās.
Tā kā tādreiz mēs klausījāmies Luksemburgu.
Un tur arī auditorija drusciņi tad uz tā viļņa kā uzsēžās un iedziļinājas. Jo man liekas, ka svarīgi arī, jo, nu, kad cilvēks vienkārši ienāca no ielas, viņam tur galvās visādas lietas, kas pa dienu ar viņu tur bija un kaut kādas problēmas. Un viņam jāpārslēdzās. Un tāpēc, man liekas, tādas lietas, ka...
Es domāju, ka viņš vispirms iet šokā, jo viņš iet uz dzejas lasījumu un ierauga tādu radio sienu.
Kaut kas tāds. Un tad notiek, man liekas, dziļāks tāds kontakts ar...
Bet kā ir, jo mēs padomājam, nu, būtībā priekšmets spēlē ļoti lielu lomu. Kaut vai paņemam Dišāna pisuāru, ja? Viņš ir vienkārši pisuārs un viņš kļūst par mākslas objektu, par pielūksmes objektu. Ja? Dišāna pisuāru zina, ja kurš bērns jau, jo bērnu dārdzā.
Vienu brīdi tas mums bija pat tāds apzināts paņēmiens, kad paņemt kaut kādu sadzīves priekšmetu izmantot to...
Jā. Mums un ieris citā kontekstā viņš kļūst.
Parādīt to darbu ar ventilatoriem.
Es pamanu, ka viņš to ir pastāstīt. Jā, piemēram, bija viens...
Mums bija piedāvājums no mākslas stācijas Dubultos, vai Art Station Dubulta, jā, viņa tā, laikam, angļu valodā. Un tā ir ļoti interesanta telpa, jo tā ir gan tur var nopirkt biletes vilcienam, bet arī notiek maksas izstādes. Un man liekas, tas bija pirmā izstāde.
Jā, atklāšana, tas bija tā.
Divas gadus atpakaļ. Un mēs izdomājam, ka aki ir Jūrmalā, ir vasara, vai kaut kādu tādu vieglu ar vēju un ar svaigu gaisu tur karstumā. Un mēs izdomājam uztaisīt tādu instalāciju ar tekstiem un LED ventilatoriem, kurus varēja ieprogrammēt, lai tie rāda kaut kādus tekstus. Bet tur bija elementi, kas mainījies un elementi, kas nemainījies, bet ar to mēs panācām, ka tā jēga visu laiku mainās. Jā, un,
un... Jā, tas saucās tā kā atklāsme. Jā? Un tā, tas, tā ideja bija tajā, ka tā atklāsme, tu nevari viņu pilnībā nekad uztvert. Tikko tu sāc to atklāsmu nolasīt, ka viņi jau ir mainījusies, jau viņi pasniedz citu, jau nozīmē kaut ko citu. Un, nu jā, un tas svejš, kas nāca no tiem ventilatoriem. Jā.
Nu arī no dažās relīģijas tieši kaut kāds atklāsmas ir kaut kur tur. Jā. Cilvēks ej un pēkšņi kaut ko...
Uguns burti, jā, kaut kā.
Uguns burti tur gaisa un vai kaut kas tāds. Un tas
nebija. Cik es saprotu, ka atkal... Haņiņš vairāk arī ar muziķiem darbojas, un tur jau var atkal, tur jau atkal ir kopā reāli muzika un, un teksts, jā, tad viņi lasa kopā kaut vai ar šo kontrabasistu. Un,
jā, viņam ir programma ar dažādiem muziķiem, viņš uzstājās. Mm-hmm. Jā, tas ir tāds klubiem un krogiem piemērots žanrs, ja, kad var...
Nu, dzejas rečitēšana, ja, teiksim, kas ir arī diezgan izplatīta un, un zināma viss kaut kur. Kaut vai Jura Kronberga Vilks Vienacis, ja, tāpat arī šis Andres Ehins bija uztaisījis savu grupu, kurā viņš vairāk tā kā rečitē dzeju, lasot dzeju. Un klāt ir šī muzika. Bet tu mazliet viņa sākumā rādīt šo saspēli starp tekstu un kontrabasistu.
Tādu ierakstu ir ļoti daudz. Domāju, ka tādu pasākumu labāk apmeklēt, jo tur ļoti svarīga tā dzīvā atmosfēra, ka tas tiešām notiek krogā, tu var te pasūtīt alu vai sulu, un te pat dzejnieks. Tas ir ļoti tāds, man liekas, ar vidē integrēts pasākums. Tu pat varbūt, kas ierakstā zaudē.
Jā, un teksts iegūst kaut kādu citu uzreiz būtībā niansi.
Protams.
Un, un, un tas ir paplašina arī vārda nozīme, jā, teiksim. Nu, arī var lasīt, protams, var lasīt dzeju vai ne tur, nu tā, un var pilnīgi savādāk, teiksim, kaut vai izmantojot gan instalācijas, gan foto, gan video, gan arī, teiksim, muziku. Nu, kas tev tas ir?
Es rādu kā ilustrāciju no dažādām uzstāšanas reizēm, kad tas... kādas arhīvu bildes, jā. Kā tas kādreiz notika.
Un jums arī, nu, jūs arī atrodat, teiksim, jūs aizbraucat un jums ir festivāls. Vai ir kaut kāds pārsteidzoši līdzīgs, varbūt grupējums ir bijis pasaulē, ko jūs esat redzējuši? Vai ir viņi mazliet viņš savādāk to visu dara, vai tas ir kaut kādā veidā iespaidojis jūs arī?
Kaut kādas apvienības noteikti pastāv, piemēram, viens no mūsu pirmajiem vispār tā kā viesa izrādēm bija uz Pēterburgu, kur mums uzaicināja arī tāds grupējums, ja dzejnieku, kas saucas Dreļi kuda papala, urbi kur nu pagadās, ja. Un tie ir tādi dzejas radikāli, ja, tad ja vārdam fašisti nebūtu daudz citu nozīmes, teikt, ka viņi dzējas fašisti tādi, kas cīnās par to, vai dzēja pārņemtu pēc iespējas lielāku nozīmi tādu sabiedrībā spēlētu. Viņi bija mūs uzaicinājuši, tādā ziņā kaut kāda līdzība tur bija, ja, ka viņi arī uzstājās ar mūziku, daļai paši radīja mūziku.
Video,
jā, viņiem ir ļoti spilgti video darbi, un pirmajā festivālā mēs rādījām viņu darbus. Lietuvā pastāv tā Avaspo apvienība, kuri gan ir tikai viena dzejniece un daudz citu mediju mākslinieku pārstāvi. Bet viņi savukārt kaut kādā intervijā es lasīju, ka viņi izrādās mūsu izvēlēs par kaut kādu paraugu, ja viņi likās, ka tas ir tas... Nu, jā.
Man liekas, ka mums vēl paveicas, ka mēs neizdomājam par šo laiku nevienu manifestu. Jā, tāpēc jā. Mēs vēl pastāvējam. Jā. Jo, ja man liekas, ka diezgan bieži tiek literātu grupēm ir veidojas starp ļoti konkrētu ideju virzienu, un tāpēc tie manifesti ir vajadzīgi, lai to arī skaidrāk nodefinētu. Bet mums vienmēr visvairāk balstās uz kaut kādu to kopēju sajūtu, kopējiem smadzenēm, kopēju kaut kādu kreativitāti, kas...
Jūs esat arī savā ziņā to atvērti kaut vai... Jūs uztaisat 12 pašreiz moderno krievu dzejnieku antoloģiju, ja, kas ir, nu, kas ir nopietnas darbs, manuprāt, ja. Un mēs atklāt sakot, mēs ļoti maz zinām, kas notiek tagad arī krievu tagad pašreizējā dzejā. Tai dzejā, kas varbūt nav pat oficiāli atzīta, ja, tā tad
šis, tā, kas ir oficiāli atzīta,
tas ir drausmas. Jā.
Nu, nu tad, nu, šī grāmata bija kā rezultāts projektam, kad mēs aicinājam no 10. Līdz 14. Gadām šeit dzīvniekus no Krievijas, bet mēs katru reizi arī mēģinājām atrast ne vienkārši atdzejotāju, bet dzejas sūtņi saucās, bet dzīvnieku, kuram varētu būt kaut, kā, kaut kāds kopējs, kaut kāds
kas vienu latviešu dzīvnieku, latviešu kas atdzīvo, ja, ka viņš estētiski kaut kā...
Vai no estētiski, vai...
Enerģiski.
Jā, jo, teiksim, Karlis Verdiš un Levs Rubinšteins ir ļoti dažādi dzīvnieki. Nevar pateikt, ka tur ir stilistiski, bet kaut kas tur ir, jā, un tiešām Karlis...
Tas spēle savinies, man tas kopīgs.
Jā,
jā. Jā, un bija tādā... Nu, varbūt jālūdz jums kādu jautājumu, varbūt, ka jūs gribat konkrēti kaut ko patrasīt. Jā.
Ap Rīgu, laikam.
Mums noderētu jūsu versiju, mums savas tādas stabilas nav. Nu, jā. Respektīvi, no sākuma radās nosaukums, pēc tam koncepcija, kāpēc tās nosaukums ir tāds. Vispirmā, ka tā interpretācija man patika visvairāk, izrādās, ka kaut kādā īsā laika posmā tāda jauniešu klubu žargonā orbīta nozīmē meitene ar lielām acīm. Tas mums ļoti apmierināja vienu brīdi, ka tas
ir.
Protams, tur ir kaut kāds arī nostalģiskais tāds moments, ja? Jo kādreiz, kad bija tā kosmosa romantika, daudzas lietas saucās orbīt no karuseļiem līdz rūpnīcām un veikaliem. Bet, ne, nu, tā, es domāju, tas princips ir tāds, ka ir tas kolektīvs kodols, tie 4-5 dzejnieki, un... Bet nav neviena projekta, kas aprobežotos tikai ar mūsu iegūdījumu. Ja? Tur vienmēr tiek novilkta tāda orbīta, kas, kurā ierakstās daudz vairāk autoru. Ja? Vai nu publicējumu autoru, vai līdzautoru, vai citu mākslu pārstāvju. Un, nu, tāpēc orbīta. Ja? Ka vienmēr
nu, un arī
orbīta, ir, piedod, orbīta ir lielāks diametrs nekā tas, ap ko tā orbīta tiek novilkta. Un kāda jūsu versija?
Jā.
Nē, šito pat nedrīkst teikt, šito, jo tas pilnībā neatbilst pat mūsu attieksmē pret to Krievijas literatūru kā tādu, un arī tas, ka mēs pieturamies pie tā, ko mūsdienu literatūras zinātnieki izsaka ar tēzi, ka nav nekādas krievu literatūras, angļu, latviešu, ir daudzas literatūras. Jā. Ir pat pašā Krievijā vienlaicīgi, paralēli, nesaskaroties, pastāv, noliedzot vienu otru, pastāv vairākas literatūras vienā laika posmā.
Nē, nu Latvijā tā tomēr nav, man liekas, ka tur tas ir daudz kaut kā spēcīgāks.
Tu zini, man vienreiz, kad bija dzejas brauciens, tad es izdomāju tēmu mazākumu tautību dzejnieki. Un tā man bija no Zviedrijas sāmieti, kas raksta sāmu valodā. Un kas arī, nu, mazliet cita stilistika, pilnīgi cita domāšana nekā zviedru dzejā. Tad man bija no Somijas dzejnieci, kas raksta zviedriski, arī pilnīgi cita. Tad man bija no Latvijas lībietis, protams, pēdējais un vienīgais Valts Eriņšteit. Un no Krievijas man bija...
Tu domā, ka tas tomēr ir citas valodas.
Jā, citas valodas
domājam, arī. Mēs domājam, ka vienas valodas robežās nu, arī, vienlaicīgi jā. Pastāv daudz
arī, nu, protams, arī, tas arī, jā, jā. Bet ja tā spilgti tā, tad, teiksim, ir viens variants tāds, ko es arī, teiksim, akcentēju tieši šīs mazās valodīs. Tikpat labi mēs varam taisīt arī dialektu dzejnieku. Tikšanos un braukšanu. Jā. Tā arī ir vēl viena, protams, bet arī vienā valodā ir pilnīgi citas nianses, stils un vispārējais. Jā.
Nu, varbūt jā, Latvijas gadījumā tas nav tik jūtami, jo tiešām grūti iedomāties, ka kaut kur kūdīgā pastāvētu tāda spēcīga skola, kas ar kuru reicināt
tos... Kultīgas dzejas skola.
Jā, 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 jā. Bet Krievijā tas ir uz katra soļa.
Jā. Jā, jā, jā.
Tur vienā Maskavā nesaskaroties, pastāv ne tikai vairākas rakstnieku savienības, bet arī autoru loki, kas... Tā kā, ja drīkst, mēs noliektu jūs.
Nē, nu, es domāju, ka principā tāds viss varbūt tāds nu, universālais varbūt traktējums varētu būt kā, protams, katras autors ir planēta, bet orbīta varētu būt kopēja dažreiz. Jā. Un principā es domāju, ka mēs rakstam krieviski, bet mēs rakstam Latviju un mēs tomēr uztveram sev vairāk.
Tā, tu raksti arī latviski?
Arī,
mazliet.
Nu, jā, mazliet latviski. Jā.
Bet kā tev ir rakstīt citā? Nu, tomēr, es zinu, nu, es arī esmu mēģinājis rakstīt idāliski, teiksim, dzejoļus un tu kļūsti par citu dzejnieku. Kā tev ir tā sajūta?
Jā, tur ir tāds moments, ka ja tu raksti valodā, kuru tomēr esi apguvis, nevis runājis kopš bērnības, tad tevi interesē tādas lietas, kas ir neofītam arī, nu, tās bērnišķīgas lietas, jā, kaut kādas skaņas, sakritības, jā, nu, tādas vārdu spēles, es teiktu. Un nu, tie, tas dzejas cikls, kaut kādi 11 dzejoļi, ko es latviski uzrakstu, viņš tāds arī bija. Viņš bija par tiem vārdiem, kas skan līdzīgi, bet būdami nolikti blakus, rada kaut kādu drāmu. Jā. Tā kā tas ir tāds vārdu dramas cikls.
Nu jā, mēs skatoties, teiksim, no sava valodas pozīcijas uz kādu valodas vārdu, mums ir pilnīgi citas asociācijas, pat arī zinot šo valodu.
Jā,
bet,
jā tieši
tas tā ir, jā. Jā.
Tieši tā.
Jā, bet es gribu vienkārši pabeigt, ka, protams, mēs jūtamies, ka piederoši tieši Latvijas dzeju, un man liekas, ka mums nu, ir arī kaut kādi panākumi tieši vietējā situācija. Bet, principā runājot par valodu, varbūt mēs varam pabeigt instalāciju ciklu ar to Čekakalnā poēmu, kur mēs izmantojam tieši ielas valodu tādā ļoti vizuālā
burtiskā
nozīme, jo mēs vienkārši izdomājam, ka Čekurkalns ir savu veidā, nu, jo tā ir, šis rajons ir ļoti struktūrēts, tur ir tas līnijas, kas, principā, tu varētu uztvert kā dzīvuļu rindiņas. Bet mēs izdomājam, ka mēs aiziesim tādā ekspedīcijā uz Čekurkalnu un nofotografēsim visus vārdus, kurus mēs tur sastopsim uz ielas. Nu, jebkura, nu, vienkārši veikala nosaukums, kaut kādas sludinājumas un tā tālāk. Tā. Un mēs to ievedam tādā speciālā datorbāze. Un cilvēki, tas arī bija Balta nāktas ietvaros, tur bija liels skarēja jūtīgs ekrāns, un cilvēki varēja no tiem vārdiem veidot dzejo savus tekstus, kurus pēc tam mēs tam viņiem sūtījām uz e-pastu. Un tas arī bija tāds interesants projekts tieši, nu, kā var strādāt ar valodu, ar tādu ļoti parastu valodu, kas ir sastopāma vienkārši uz ielas un varbūt mēģināt. Nu, jā, tā šis objekts izskatījies realitāte. Tur,
Nu, jā, varēja salikt savus dzejoļus no tā, ko piedāvā iela.
Jā, ko dot, jā. Vai.
Bet varbūt vēl kādi jautājumi?
Jā. Nu, tas patīk valodas aģentūrai. Bet agrāk bija, nu, Dadīs Terte stāvisīja uzraksta rindiņu aiz loka.
Jā, 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 jā.
Un sanāk, kādreiz sanāk ļoti labi.
Es bērnība ļoti arī mīlējušies.
Man viens vakar teica, vai ne, ka viņš lasījis rokpelņu dzejoļu grāmatu, bet sācis no satura un nedomāju, ka tas ir saturs. Un viņš saprata, ka baigi foršais dzejoļs un viss sanāk. Pat labāks nekā, teiksim, tie viņa dzejoļi, bet tieši tas saturs kā tāds. Jā. Jā.
Pirmā rindiņa ir ļoti svarīga dzejolī, ja tas saturs ir pēc pirmās rindiņas, tad...
Jā. Bet mēs arī spēlējām kādreiz tādu spēlīti, un tad kādreiz pat atskaņās devām vaļā, tad pēdējā rindiņa vēl uzrakstīt atskaņā, tev jāuztais tā rindiņa un jādabū vēl tā atskaņa, un tad lasam kopā, un tad tur viss kaut kas sanāk. Un tā arī ir savā ziņā, nu, kaut kāda valodiska instalācija. Tā kā dzeja nav tikai tas, vai ne, paņem uzraksti un... Lasu,
nu, gan šis.
Nu, pamats ir, vai ne, bet varbūt arī neiedomājums.
Jo mēs vienmēr runājam par to, ka mēs, protams, nenoliedzām tādu dzeju klasiskā izprātni.
Nu, jūs arī rakstāt.
Jā, jo vienkārši tas visas lietas ļoti labi kaut kā papildina vienu otru, un tāpēc mums tas ir interesanti.
Nu, jautājumi? Ja nav, varbūt ar tur kaut, nobeigumā kaut kāds pipars.
Ui, mēs laikam esam nomocījuši.
Ar pipariem.
Jā. Ar ko mēs varētu noskatīties? Kādas versijas?
Teiksim, kādu topu.
Topu. topu. Vai noskaties pašu pirmo dzejas video?
Tur atkal, man liekas, nebūs latviešu versija, ne? Būs tikai...
Jā, varētu būt kā...
Ne, nu, varam noskatīties. Es varu drusciņ pastāstīt arī par to. Vai kaut ko citu tu gribi?
Es nezinu.
Vienkārši, kad ir tāds kādu... uzdevums
jā,
parādīt
ko.
Pipa.
Jā.
Tad kaut ko grūti.
Drusciņ grūti izrādīt.
Pipars un sals, vai ne?
Jā.
Varbūt to maiznīcas rēgu tur uzreiz ir tūkojums.
Jā.
Tā bija tāda instalācija. Sergejs ir autors. Tas arī bija Rīgas dzejas kartes projekta ietvaros. Pati pirmā Rīgas dzejas kartes izstāde, kas notika tāda, lai man piedot valodas aģentūra, kvartirņika formātā. Kad,
nu, kā mēs varam tulkot kvartirņika?
Nu, jūs zināt, jā, to parādīja, protams, ka, kad nevarēja nekur sarīkot oficiālu pasākumu, ja padomju laikos, tad īkoja vienkārši lielākā dzīvokļa.
Nu, tā kā mēs tagad
varam. Jā, vat kā to iem... Tas, starp citu, labi tāda cilpa sanāca, ja, ka mēs sākam ar virtuves sarunām un varētu pabeigt ar kvartirņik formātu izstādi. Un vienā tādā tipiskā Rīgas, kas arī bija svarīga Rīgas dzejas karte kā projektam, ka tā tipiskā piecstāvu mājas Rīgas centrā uz Tērbatas ielas dzīvokli ar daudzām istabām bija sarīkota izstāde. Katrā istabiņā bija savs objekts. Viens no tiem bija šis maiznīcas rēks. aromātiskā instalācija, kura tādās nelielā istabiņā ar krāsni mēs cepām divās automātiskās cepeškrāsnīs maizi, ja, kas smaržoja.
Bet to tos nevarēja redzēt, ir bija aizskats.
Jā, viņi bija, kad tu iegāji
smarža.
Istabā bija tikai smarža turklāt, kas bija interesanti, ka tā smarža mainās, ja, kamēr maize tiek pagatavota no sākuma, tā ir tāda skābena tāda, ja, tā smarža, tāpēc, ka tas ir augs, laikam,
jā, 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 jā.
Pēc tam tā, tā jau no tā maizes, gatavas maizes smarža, tā dinamiska smaržo ainava veidojās, nu, un
tas bija veltījums maiznīcai, kas visu laiku bija uz
Tu varēsi saprast no teksta?
Ah, nu. Tur.
Это вообще там
булочный.
Maiznīcas spoks.
Жила была булочная.
Reiz dzīvoja maiznīca.
No glu ulica Miera i Šarlotas.
Uz Miera un Šarlotas stūra.
V trikotažnom žultam dome.
Trīs stāv dzeltamā mājā.
S baršimi oknami na pirmam etaže.
Ar lieliem logiem pirmajā stāvā.
Za katorami vsegda bil hleb.
Aiz kuriem vienmēr bija maize.
Bulučki.
Bulciņas.
Vkusnie vieši.
Garšīgas lietas.
A ešo za adnim za tih oknam.
Bet vēl aiz kādam uz šiem logiem.
Jezdil igrušičnī sinī gruzovičok.
Braukāja zila spēļu kravas mašīna.
Katrai vēlas miški smukoja pikārni.
Kas pieved maizes ar miltiem pie ceptuves.
A tuda iehal su že gatavumi buhaničkami hlieba.
Bet projām tā brauca ar gataviem klaipiem.
Ja kas tu smutna jau pomņu.
Es šķiet to neskaidru atceros.
Это было в моем детстве.
Tas bija manā bērnībā.
Потом, уже в перестройку.
Pēc tam jau perestrojkas laikā.
Там открыли первую булочную на французский манер.
Tur atvēra pirmo maiznīcu franču galvenē.
Рижане выходили оттуда, и у них в каждой руке было по багету.
Рецник, но турец изгаю ара, он тем катра рука бий по багете.
Их даже стали печь прямо там же, на первом этаже.
Та сак под цепь тур под первая стала.
Парадоксально, но именно это, как я слышал.
Парадоксально, бет ты ж таска из каткур дзирдей.
Привело к тому, что здание пришло в аварийное состояние.
Bija par iemeslu mājas nonākšanai avārijas stāvoklī.
Именно испарение от пекарни разрушает дом.
Tieši ceptuves tvaiki sagrāva māju.
Постепенно булочную закрыли.
Pamazām maiznīcu slēdza.
Здание долго стояло выпотрошенное.
Ēka ilgi stāvēja uz šķērstām iekšā.
Заклеенная самодельными афишами рок-концертов.
Aizlīmēta ar pašdarinātām rock-koncertu afišām.
В конце концов его снесли.
Galu galā to nojauca.
Отнесли на помойку истории.
Aiznes vēstures mēslēnē.
Как это часто бывает со вчерашним хлебом.
Tāpat kā tas bieži notiek ar vakardienas maizi.
Или коркой, откуда выгрызли мякиш.
Vai garos, kad izāsts tiek mīkstums.
Хотя, наверное, так бывает всегда.
Kaut gan droši vien tā notiek vienmēr.
Новые времена, новые булочные.
Jauni laiki, jaunas maiznīcas.
Но на этом углу я порой.
Bet uz šīs stūres reizēm.
Чувствую запах только что испеченный.
Sajūtu tikko izceptas.
Корочки белого каравая.
Baltmaizes es garos smaržu.
Определенно.
Pavisam noteikti.
Призрак булочной.
Maiznīcas spoks.
Это самый приятный.
Ir vispatīkamākais.
Vid призрака.
No spokiem.
Ar maizi beigtu. Un es saku lielu paldies Sergejam un Artūram, ka varēja atnākt un pastāstīt, parunājāmies. Tātad jūs tagad mēs, mūsu tēma bija šī grupa. Neteikšu tekstu, tāpēc, ka tur ir arī video, tā kā mūzika, un, bet šāda grupa eksistē. Mēs visi zinām, arī pasaulē zinēja Orbītu. Tā kā novēlu jums panākumus ne tikai Latvijā, bet visā Orbītā. Paldies.
Paldies.